Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջիկա կես տարում ազգային ժողովը քննելու է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները, 2016-ի գարնանային իրադարձությունները քննող հատուկ կառույցը կղեկավարի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ողքի ակցիա Գյումրիում Սփյուռքահայ գործարարներից մեկի հիմնադրած արտադրական ձեռնարկության աշխատակիցները պնդում են, որ իրավազուրկ են և աշխատում են չնչին աշխատավարձի դիմաց։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից արձակված կրակոցից Մահացու Ռազենային վիրավորում է ստացել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավարևելյան Մարտուն ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող 2000 թվականին ծնված Սիփան Մելքոնյանն այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի նախագահը շնորհավորել և բարեմաղթել եղել Հայաստանի վարչապետին տարեդարձի կապակցությամբ նշված է կառավարության պաշտոնական կայքում։ Ըստ նույն աղբյուրի, հեռախոսազրույցի ընթացքում Փաշինյանը և Պուտինը քննարկել են երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցության ուղղությամբ առաջիկա անելիքները։ 12 մարդ է զոհվել, ևս 4-ը վիրավորվել են Վաշինգտոնից ավելի քան 300 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վիրջինիա Բիչ քաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով։ Քաղաքի 40-ամյա բնակիչը մուտք է գործել քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող հիմնարկություններից մեկի շենք և անկանոն կրակարծակել աշխատակիցների ուղությամբ։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով հարձակման հեղինակը Վիրջինիա Բիչի քաղաքային կոմունալ ծառայությունների երկարամյա մի աշխատակից է, որին վերջերս հեռացրել էին զբաղեցրած պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն հրավիրել է Վաշինգտոն, այս մասին Կիևում գործող լրատվամիջոցներին հաղորդել են Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմից։ Հետագայում այդ լուրը հաստատել է նաև ինքը Զելենսկուն։ Զելենսկին այսօր առավոտյան տարածած հայտարարության մեջ Ուկրաինայի նախագահն իր երախտագիտությունն է հայտնել Թրամփին ուղարկված հրավերի համար, բացի այդ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել ամերիկացի կոնգրեսականներին Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունը խթանելու վերաբերյալ օրինագիծ մշակելու համար։ «Երախտապարտ եմ Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հետևողական աջակցության համար», նշել է նախագահ Զելենսկին։ Ուկրաինայի ղեկավարի Վաշինգտոն կատարելիք այցի ժամկետները առայժմ հստակեցված չեն։ Ռուսաստանի Նիժնի Նովգրադի մարզի Ձերժինսկ քաղաքում գտնվող Կրիստալ գործարանում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած մի քանի պայթյունների հետևանքով առնվազն 38 մարդ է վիրավորվել, ևս 2-ն անհետ կորել են։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ պայթյուններն արձանագրվել են գործարանի այն արտադրամասում, որ զբաղված էր պայթուցիկ նյութերի, մասնավորապես տրոտիլի արտադրությամբ։ Ինտերֆաքսի տեղեկություններով արտադրամասի շենքն ամբողջությամբ փլուզվել է, քաղաքում արտակարգ դրության ռեժիմը հայտարարվել։ Լիբանանում գործող իշխանամետ Իրանամետ Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Շեյխ Հասան Նասրալան հայտարարել է, որ իր ղեկավարած քաղաքական ուժն ընդդիմանալու է մերձավոր արևելյան կարգավորման Վաշինգտոնի հեղինակած ծրագրին, որի նախաձեռնողը նախագահ Թրամփի փեսա և ավագ խորհրդական Ջարեդ Քուշներն է։ «Դա անարդարության վրա հիմնված մի ծրագիր է, որի հետևանքով արաբներն ու մահմեդականները կորցնելու են իրենց հողերն ու սրբավայրերը»։ Բոլոր չափանիշներից ելնելով այդ ծրագրի կյանքի կոչումը պատմական հանցագործություն կլինի, հայտարարել է Նասրալան ուրբաթ երեկոյան Բեյրութում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ Պաղեստինյան աղբյուրների պնդմամբ Վաշինգտոնն այս ծրագրով հրաժարվում է երկու պետությունների ստեղծման սկզբունքից, որ 90-ականներից ի վեր եղել է մերձավոր արևելքում իրականացվող ամերիկյան դիվանագիտության հիմնակարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովում ստեղծվելու է ապրիլյան քառորյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հատուկ քննիչ հանձնաժողով նման կառույցի ստեղծման գաղափարն առաջինը հայտնել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 20-ին հնչեցրած իր հայտնի ելույթում։ Թեման մանրամասնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովը աշխատանքը կսկսի հաջորդ շաբաթվանից։ Քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները կիրականացնի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, այն կղեկավարի Իշխող Իմքայլից պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հանձնաժողովի աշխատանքները հիմնականում դրմփակ են լինելու, ասում է Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Հանձնաժողովի նախագահ պան Քոչարյանը նախատեսում է առաջին միստը անցկացնել հունիսի 4-ին։ Ինչ վերաբերում է բաց և փակ լինելուն, ապա հանձնաժողովի աշխատանքները լինելու են հիմնականում փակ, և հանձնաժողովը որոշում կկայացնի, թե որ չափով է հրապարակելու նյութերը, այն չափով, որքանով որ թույլատրելի կլինի։
Ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր մայիսի 20-ին, խոսելով Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև տարաձայնություններ հրահրող նախկին կոռուպցիոն համակարգի որոշ ուժերից, գործադիրի ղեկավարը նշել էր, հասունացել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ժամանակը։ Մինչև վարչապետ դառնալն էլ Փաշինյանը հայտարարում էր, քառորյա պատերազմը պատշաճ քննելու կարիք կա։
Այն, որ անհրաժեշտություն է առաջացել նման հանձնաժողով ստեղծելու, իհարկե միտված է նաև պատասխաններ տալու այն հարցերին, բոլոր հարցերին, որոնք հանրության մոտ առաջացել են այդ ընթացքում, բայց միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրս հաշվի առնենք, որ հրապարակվել կարող է միայն այն հատվածը, որը չի ներկայացնում պետական գաղտնիություն և որը երբ չի առնչվում ազգային անվտանգության։
Բացի պատգամավորներից հանձնաժողովում կընդգրկվեն նաև փորձագետներ։ Հանձնաժողովի անդամներն առայժմ չեն մանրամասնում, ովքեր են լինելու նրանք։ Քննիչ հանձնաժողովի անդամ ԲՀԿ կամ պատգամավոր Վարդան Վարդանյանի կարծիքով այդ հարցերը կհստակեցվեն առաջին նիստում։ Կգործի նաև առանձին աշխատանքային խումբ, որը կզբաղվի տեխնիկական հարցերով։
Այդ բոլոր հարցերի պատասխանները մենք աշխատանքի ընթացքում կտանք։ Հանձնաժողովի հիմնական գործունեություններից մեկն էլ դա է։ Պետք է մանրամասն ուսումնասիրություն կատարվի և ճարների մասին եւ հետեւանքների մասին։
Իշխող Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Ազատամարտիկ Սասուն Միքայելյանը վստահեցնում է, հանձնաժողովը կպատասխանի քարորյայի հետ կապված հանրությանը հուզող հարցերին։
Հանձնաժողովը պետք է լինի շատ օբյեկտիվ, ու բոլորս էլ պետք է լինենք հետևողական, որտեղ ուրիշ հանկարծ բաց թողումներ չլինի։ Եվ հանձնաժողովի ձևավորումից հետո, աշխատանքից հետո ամեն ինչ ոչ ասած այդ մարդկանց կասկածանքները, այդ ամեն ինչը պետք է փառատվի հանձնաժողովի միջոցով։ Վերջերս լուրջ բան է մեր երկրում։ Քարորյա պատերազմի այդ ասուկոսները, այդ խոսակցությունները, այդ տարբեր տեսակետների արտահայտումը, հասկանում ես, պետք է լրիվ այն ձևի հանձնաժողովն աշխատի, որ նման բան էլ դրանց հետո հրապարակումից հետո չլինի։
Ապրիլյան պատերազմի զոհերի հարազատներն օրեր առաջ ազատության հետ զրույցում ցանկություն էին հայտնել ընդգրկվել հանձնաժողովում։ Ընդգրկել չեն կարող, բայց նրանց կլսեն, ասացին պատգամավորները։ Ըստ նյութերի կհրավիրվեն նաև պաշտպանության ոլորտի նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ։
Բոլորն էլ կհրավիրվեն, եթե ինչ-որ հարցում ներկանելած կամ իրաց մասին ինչ-որ հայտարարություն կա կամ ինչ-որ դերացում է, բոլորն էլ պետք է հրավիրվի լսել։ Լավ, բերեք ճանաչականացնենք, հա։ Հնարավոր է Սասուն Միքայելյանն էլ կանչեն։
Սասուն Միքայելյանը թեև պաշտպանության հանձնաժողովից է, սակայն քննիչ հանձնաժողովում չի ընդգրկվել։ Հանձնաժողովը կգործի 6 ամիս։ Պատգամավորները վստահեցնում են, իրենց սկսած աշխատանքը կտեղափոխվի իրավական տիրույթ, եթե ուսումնասիրության արդյունքում քրեորեն պատժելի հանգամանքների հայտ կան։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մի քանի ամիս առաջ Սփյուռքահայ գործարարներից մեկի կողմից այստեղ հիմնադրված տեքստիլ արտադրամասի աշխատակիցներն արդեն մի քանի օր ինչ բողոքում են տիրող պայմաններից և հատկապես այն սկզբունքից, որով հաշվարկվում են աշխատավարձերը։ Եվրոպացի պատվիրատուների համար կոմբինեզոններ կարող գյումրեցի կանայք պնդում են, որ Սաստեքս կոչվող այս ձեռնարկությունում տիրող պայմանները բառացիորեն ստրկական են։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գործար Քրիստիան Գելիջին ստրուկի պես է մեզ վերաբերում, ազատության հետրությում դրգոհեցին հարցազրույցից չհրաժարված Սաստեքս ընկերության հատուկենտ աշխատակիցները, պնդում են լրատվամիջոցների հետ շփվելու համար Սփյուռքահայ գործարարը շատերին սպառնացել է հեռացնել աշխատանքից։
Վախեցրել են դրսի դուռը, ցույց են տվել 6000 հոգի, 3000 հոգի հեշտագրվողներ կան, եթե չի ձեր տալիս ձեզ այս պայմանները, խնդրում ենք գնացեք դուրս։ Եթե նույնիսկ ինձի տեսնին, էլի կհրաժարվի, էլի եկուց կարող եմ դիմում սեկրել տան դուրս, եթե տեսախցիկի մոտ ինչ որ մեկը խոսում է հրաժարականը տա կնա։ Այսինքն աշխատողը իրավունքներ չունի, ես է, ես սեպագանատեր եմ, իմ պայմանը ես է, ուրեմն հարմարվում ես կամ գնում ես, ճիշտ է, պայմանագրով տված է 3 ամիս 55000, իրանք մեզ տվել են 6 ամիս 55000, բայց մենք չենք խնդրել կամ ինչ որ մեզից քալ չի եղել, իրանք են տվել, ուրեմն իրանք դի գաբահ բավարարել է, չէ՞։ Հետո հանկարծ առանց զգուշացնելու մեզի վճարել են արծերն 23000, 10000,
որին
30000 այդ է տված ձեր արդադրանքը, բայց մեր արդադրանքը վերահսկվել է 3 երկրների մասնագետների կողմից, լեհերն ու գերմանացիները, իրանք այնպես չի եղել, որ հանկարծ գիտեք, որ դուք փող չեք ստանա, չի եղել նման որակի քննարկում,
չեք իմացել, որ այդքան աշխատավարձ,
չենք իմացել, որ մենք պետք է իմանանք այդ չափի աշխատավարձ,
ես պեք
ես 15000 ամիս տրանսպորտին ու ինտերերիվին եմ տալիս, ես ինչի համար պիտի գամ։
Ստացել եմ 27962 դրամ։
Պատրաստ եք 27000 դրամով շարունակել։
Չեմ կարող, 27000 դրամով երևի Հայաստանի ոչ մի քաղաքացի չի ստանում։ Ինչ կան որ տեղյակ եմ։ Երևի Վերնադյանն է տեղյակ չեն, բայց մեր Գյումրին շատ մեղք է։ Մանավանդ Գյումրեցին, եթե 30 տարի ստրուգի կարկավիճակով ապրել է, ինքը երբեք այս պայմաններին չի կարողանա ապրել։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Գյումրիում բացված Սաստեքսի տասնյակ աշխատակիցներ բողոքի դուրս եկան այն բանից հետո, երբ ստացան ապրիլի աշխատավարձը։ Աշխատանքային կոմբինեզոններ կարող աշխատակիցները կատակում են ընկերության անվանումը ոչ թե Սաստեքսը, այլ Նուպարաշենի կանանց գաղութ։ Ասում են, խնդիրը միայն ցածր աշխատավարձը չէ, աշխատանքային պայմանները ևս անմարդկային են, օդափոխության համակարգ չկա ու ոմանք նույնիսկ ուշագնաց են լինում։
Օդափոխի չունի կորական երկու անգամ կամ եկել են շտաբօգնություն, նախկին մեր Սեյրան Պետրոսյանն է հրավիրել ուշաթափվել, ու ես շատ գիտեմ, ինչ որ մարտիկ եղել են, նույնիսկ բուլետիներ եղել, վճարում չի եղել,
նույնիսկ անաշխատության թերթիկ ունեցողներ կան, ուրեմն իրենք չեն վճարվում դրա համար։
Չէ, իրանք նախորդ ասել էին, որ բուլետին չի ասի, դրա համար ինձ իմաստ չկտա գնալ հիվանդանոց, ասի ավելավ ես ամջապես լաբորատորիա գնամ, լաբորատորիայի տանում անալիզները, ասեցին օտակատիլայինով գնավորում է, ես էլ ալը ճշտեց է, կարող ես սնանդի ասեց, ոչ, օտակատիլային է։
Կդորից, հոդած մսաճրի հոտ, հետ կդորից, կոլոշիով հարտուգելու ժամանակ, ուղագի աննար, մարդկանց բերանի մեջ վերկեր եղան, ալերգիաներ, նույնիսկ այս կոճղամերը խփողը, աչքերի ալերգիա, այսպես դուրս է գալիս աչքերը, ոչ երեխեք էր պահում, ստան մտածել են ընդամենը 25000 դրամ։
Աշխատակիցների բարձրաձայնած բողոքները հասել են մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Մի բում Սաստեքսի աշխատակիցների բարձրաձայնած բողոքները ուսումնասիրվել են, վերլուծվել են նաև լրատվամիջոցներում տեղ գտած հրապարակումները և կայացվել է որոշում սեփական նախաձեռնությամբ քննարկում սկսելու մասին։ Սաստեքսի աշխատակիցների հետ հանդիպեց նաև թեթև արդյունաբերության աշխատողների արմիությունների նախագահ Սրափիոն Առաքելյանը, ժողովին նաև մարզպետարանի ներկայացուցիչները մասնակցեցին։ Աշխատակիցների մոտ տպավորություն էր, որ արմիությունից եկել էին ոչ թե իրենց շահերը պաշտպանելու, այլ մի բան էլ մեղադրելու։
Ղեկավարի հետ նրանց իհարկե գործատիրոջ մոտ միշտ էլ բանվորը մեղավոր է։
Աշխատակիցները բաղկացին նաև, որ իրենց սպառնացել են աշխատանքից ազատել։
Աշխատանքից ազատել։ Պայմանագիր ունի կոնտրակտ։ Պայմանագրի ժամկետը կընդառնի ժամանակ, որ դուք կորոշեք, պայմանագիրը կնքում թե չէ, բայց եթե դուք պայմանագրի կետերի խախտում չունեք, ոչ թե իրավունք չունեք։
Հանդիպմանը մասնակցած Շիրակի փոխմարզպետ Վարդան Գրիգորյանը ասաց, սպառնալիք նիկնին քրեական տարեր է պարունակում։
Եթե նմանատիպ սպառնալիք եղել է, կարծում եմ դա պետք է լինի քրեական գործի հարուցման պատճառ։
Փոխմարզպետն ընդունեց Սաստեքսում աշխատավարձի հաշվարկման այնպիսի մեխանիզմ են ներդրել, որի դեպքում աշխատակիցները նվազագույն 55000 դրամից պակաս գումար են ստանում։
Սաստեքսը մեխանիզմ է ներդրել աշխատավարձի հաշվարկման համաձայն որի կարող է աշխատավարձը նվազագույն աշխատավարձից ամսական աշխատավարձից պակասում, որը սահմանված է օրենքով։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դա անթույլատրելի է։ Չի կարող լինել օրենքով ստրուկ հասկացությունը, ոնց կարող է մարդը 55,000 դրամից պակաս աշխատավարձ ստանալ 40 ժամյա աշխատանքի դեպքում։
Այսօրվա ժողովի ավարտին Արմիության նախագահը հայտարարեց, ինքը սեփականատեր Քրիստիան Գելիջիի հետ խոսել է, վերջինս դեմ է աշխատակիցների կրճատումներին։ Քրիստիան Գելիջիի հետ զրուցել ազատությանը չի հաջողվել, նրա հիմնած ընկերությունում 120 մարդ է աշխատում։ Սաստեքսի պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ անցած տարի դեկտեմբերի 7-ին, երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի օրը։ Բացմանը մասնակցում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ օրը Գելիջին դժգոհել էր, թե Հայաստանում ոչինչ չի փոխվել, ինքը դեռ պայքարում է բիզնես անելու համար։ Դիմելով Փաշինյանին ասել էր, որ հաջորդ գործարանը բացելու է Սպիտակում ու խնդրել օգնել տարածքի հարցում։ Սաթենիկ Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր հունիսի 1-ն է, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Երևանում այսօր այդ արդիվ բազմաթիվ միջոցառումներ էին կազմակերպվել, Մայնե Խաչատրյանն իմ է բերել դրանցից առավել հետաքրքրականները։
Ուրախանալ բարև, նկարել երեխները ու ձեռքերը։ Մաղթում եմ, որ բոլորը շատ լավն են ու շատ հաճելի են ծամարում։ Բանա, ես եկել եմ, որ լավ ուրախանամ։
Այսօր նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Բաղրամյան պողոտան վաղ առավոտից փակեր երեխաներին նվիրված միջոցառումներն իրականացնելու համար։
Ուրախ եմ, երջանիկ եմ, իմ օրն է, դրանով երջանիկ եմ։
Ես երազում եմ Անգլիայի թագուհին լինել։
Չես ուզում Անգլիայի թագուհին դառնալ։
Դե, ես իրում եմ թագավորական երկրներ։
Ուսուցչուհի ու դերասանուհի։
Ինչու՞։
Ես դրանցից լավ եմ, ես լավ եմ դերասանությունից։
Ուրախ եք օրն է։
Ուրախ ես։
Հա։
Ինչ ես նարել
այսօր։ Հաց եմ կերել։
Չէ, այստեղ ինչով ես բաց։
Նկարում եմ։
Երեխաները այսօր ազատ են, ինչ ուզում են անում են։ Ես մաղթում եմ բոլոր երեխաներին, որ նրանք մնան առողջ, լինեն բարի, լավ սովորեն, իրենց ծնողներին լսեն։ Ուզում եմ ուրախություն մաղթեմ։
Ազատ եք
մեզքում, իսկ մնացած օրերը պետք պարտականություն ունենք անելու։
Չպարտական։
Օրինակ այս 10 օրը լայա։ Ես սիրում եմ, բայց սիրում եմ նաև խաղալ։ Միշտ ժպտան,
երջանկություն,
որ ինչ ուզեն լինի, ասինքն
անհոգյանք,
ովքեր ապրում են սահմանային գոտիներում, չմտածեն պատերազմի մասին և ապրեն իրենց կյանքով։
Միջոցառումներին ներկա էին նաև ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորներ, կառավարության անդամներ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը ազատության հետ զրույցում կարևորեց երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը։
Մի կողմից ասում է, թե եւ մեծամասնապես այո, հայ հասարակության, հայ ընտանիքին միշտ հատուկ է այսպես սերը ուշադրություն երեխաների նկատմամբ, եւ դա շատ լավ է։ Ցավոք սրտի կան նաեւ դες դեպքեր, դրանք քիչ չեն, որտեղ ընտանիքներ, որտեղ երեխաների նկատմամբ նույնիսկ բռնություն է գործադրվում, էլ չասած մնացած իրավունքները չեն պաշտպանում։ Մենք պետք է կարողանանք գրագետ արշավ տանել, որովհետեւ այդպես ուժային բաներով իհարկե, եթե բանը բանից անցնում է, պետք է իրավապահները միջամտեն, բայց ավելի շատ հրթական արշավների, իրազեկման արշավների միջոցով փորձենք այդ բանը հաղթահարել։
Մանկությունը խաղաղ անցկացնելու համար երկու պայման նշեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Մեր թիվ 1 խնդիրը խաղաղություն ապահովելուն միտված բոլոր ողջամիտ քայլերն իրականացնելն է։ Դե գիտեք, մենք ունենք սարսափած հակամարտություն, ինքս որպես երեխա տեսել եմ, թե դա ինչ է, թե խաղաղություն չկա։ Առաջինը սա, եւ երկրորդը լավ կրթություն։ Երեխաներին պետք է կարողանանք լավ կրթությամբ ապահովել կրթական համակարգը, չգիտեմ, անունը կդնենք բարեփոխել, անունը կդնենք փոփոխության ենթարկել, բայց այնպիսի կրթություն ապահովել երեխաների համար, որ 21-րդ դարում գիտելիքի այս դարում, նոր տեխնոլոգիաների այս դարում մենք ուղղակի կարողանանք աշխարհում առաջատարներից լինենք։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ընդգծեց, կրթական իրավունքի հետ կապված աշխատանք կա անելու։
Բայց ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի կրթության իրավունքը հավասար պաշտպանված լինի եւ լավ կրթություն է, որակյալ կրթությունը հավասար հասանելի լինի բոլորի համար։
Մոտակա տարիներին հասանելի կդառնա։
Միանշանակ դա լինելու է, արդեն անցած 1 տարվա ընթացքում մենք այնպիսի ծրագրեր ենք մշակել, որոնք իհարկե կարճաժամկետ կտրվածքով չեն կարող արդյունք տալ, կրթական համակարգի այսպիսին է հանրակրթությունը, բայց մենք շնաժամկետում դրանք շոշափելի կլինեն, այսօր մենք փորձում ենք առավելագույնս հագեցնել դպրոցները, ֆիզիկական պայմանները դպրոց փոխել, բովանդակությունը փոխել, սրանք զուգահեռ գործընթացներ, որոնք շատ ջանքեր են պահանջում, բայց մենք այդ ջանքերը գործադրում ենք։
Երեխաների պաշտպանությունը միայն մեկ օրվա տոն չպետք է լինի, այն ամենօրյա քրտնաջան պաշտպանություն է պահանջում։ Երեխաների նկատմամբ սերն ու հոգատարությունը պետք է լինի 365 օր, ասում է ընտանիք եւ համայնք հասարակական կազմակերպության նախագահ Քնարիկ Գարանֆիլյանը։
Մենք ունենք բռնություն երեխաների հանդեպ, ունենք մանկալգություն, ունենք երեխաներ, որոնք չեն ապրում ընտանիքում եւ ապրում են հաստատություններում, որ այսօր շատ ուրախ եմ, որ գնում է գործընթաց երեխաներին հաստատություններից դուրս բերելու, ընտանիքներ վերադարձնելու, ունենք հաշմանդամ երեխաներ, այսինքն խնդիրները շատ բազմազան են երեխաների, սակայն ցավոք այստեղ է խնդիրը, որ չունենք այն ծառայությունները, ովքեր որ կկանգնեին ընտանիքի եւ երեխայի կողքին եւ կօգնեին, որ այդ երեխաները նույնպես կարողանան օգտվել այն իրավունքներից, որ նախատեսված է իրենց համար այն ամբողջական փաթեթից, որ ունեն եւ ունենան եւ կարողանան կրթության համակարգում ներգրաված լինել եւ ընտանիքում ապրել եւ բռնության չի ենթարկվել, խստիները շատ բազմազան են եւ իհարկե լուծումներն էլ բազմազան են, բայց ամենակարևորը, որ կուզեի շեշտել, համայնքներում ծառայություն ունենալ երեխաների համար։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները շարունակվում են նալ հանրային եւ քաղաքական քննարկումների հիմնական օրակարգային թեմաներից մեկը։ Այս առումով հայ հանրությունը վերջապես իմացավ նաեւ վեթինգի դատավորների անցյալի, նրանց կապերի եւ ֆինանսական կարողությունների բացահայտման գործընթացի մասին։ 2019-ի գարնան թերևս ամենամոդայիկ այս տերմինի մասին Երևանցի իրավաբանների հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցին, նախկին դատավոր փաստաբան Պարքեվ Անյանին և փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին։ Շնորհակալություն Տիգին Կարապետյան։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատեցին կալանքից, այնուհետև մարտի 1-ի արյունալ իրադարձությունների գործի վարույթը կասեցվեց և ուղարկվեց սահմանադրական դատարան այդ հայտնի որոշումը, եւ այս ամենը կայացրեց այս որոշումը մի դատավոր, որը ըստ մամուլի հրապարակումների 2014 թվականին 3 այսպես գույք է նվեր ստացել, բնակարան, ամառանոց, Mitsubishi Pajero ավտոմեքենա ընդհանուր առմամբ $173,000 արժողությամբ, այսինքն ըստ մամուլի հրապարակման այդ մարդը իր հայտարարագրի համաձայն նման գումար, նման գույք նվեր է ստացել։ Ինչ կարող եք ասել, արդյոք հարցը նման դատական համակարգը, նման դատավորները իրավասու են, իզորու են հանրության համար նման կարևոր հարցերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնել։
Նախ ես չէի կապի կոնկրետ այս մի գործի հետ, որտեղ առնվազն իրավապաշտպանները, փաստաբանները տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ խոսել են այս խնդրի մասին, եւ սա առաջին գործը չէր եւ վերջին գործը չէր, որով մենք խախտումներ ենք արձանագրել, կոպիտ խախտումներ։ Այս նույն դատավորը Դավիթ Գրիգորյան, այո, մենք հենց հիմա ունենք գործ, որով բազմաթիվ ապօրինի որոշումներ է ընդունել այդ նույն գործով։ Մենք արդեն հրապարակել ենք մեր կայքեջում այդ նյութերը, որտեղ եւ կան ոչ միայն ապացույցներ, գրավոր ապացույցներ որոշումների եւ վճիռների տեսքով, դատավճիռների տեսքով, կան նաեւ այլ տեղեկատվություն, որը հայտնում են տուժածները փաստեր, մարդիկ, ովքեր մի ամբողջ ընտանիք հայտնվել էր անազատության մեջ։ Այսինքն սա ոչ առաջի դեպքն է կոնկրետ այս դատավորի, ոչ էլ վերջին, կարծում եմ, չնայած ով գիտի։ Մի խոսքով, համակարգը հասունացել էր փոփոխման, եւ սրան այն, որ պետք է համակարգը փոփոխվեր, մենք խոսում ենք արդեն մի տարի առաջ։ Այսինքն դրա պահանջը իրականում կար, կան խնդիրներ, որոնք հնարավոր չի լուծել, եթե համակարգը փոփոխության չի ենթարկվի, եւ դա միանշանակ է։
Պանոյանյան, դուք տևական ժամանակ դատավոր եք աշխատել, այսպես համակարգ գիտեք ներսից, շատ լավ պատկերացնում եք նրա խնդիրները, ինչպես են, հա, որոշումները կայացում, դուք ինչ կարող եք ասել այս դեպքը, Քոչարյանի հետ կապված դեպքը, այսպես պատճառ կայց հանդիսացավ, որպեսզի ողջ հանրությունը խոսի դատական համակարգի մասին, հիշի կոռումպացված դատավորներին։
Այստեղ գիտեք, կան և օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պահեր, դե օբյեկտիվորեն դատավորը իր գործն արել, օրինական արել, թե չէ, դա զուտ իրավական հարթության մեջ, սա դեռ տնենք մի կողմ, հա, իսկ մյուս կողմից էլ, թե հասկանալի է հասարակության այդ ընդվզումը, որ մի տեսակ ինքը տեսավ, ես իմ կարծիքով տեսավ մի տեսակ, ոնց ասեմ, արհամարանք, մի տեսակ ինչ-որ օրենքից դուրս վիճակ հասարակությունը, կրկնում եմ, ես որպես իրավաբան, թեև նշել եմ ազնիցս բազմաթիվ խախտումներ, որ թույլ է տվել դատավորը, բայց դրանք դատավորական նաև մասամբ նյութական խախտումներ, որոնց վերաբերյալ իր դիրքորոշումը պիտի հայտնի վերաքննիչ դատարանը, իհարկե եթե այդ իրավունքից էլ չզրկվի կողմը, որը կլինի, ինչպես ասում են, վերջը, այսպես ասած,
դուքի նկատի ունեք այս գործով, մարտի 1-ի գործով,
այո, դե դուք հարցը տալիս եք կոնկրետ այս գործի չէ վերաբերում, դե ընդհանրապես էլ մենք գիտենք ցավոք սրտի, ես այսպես ասած միշտ խոստովանել եմ, որ կան լիքը խնդիրներ, այո, արդարադատության չկայացման, դատական ամբողջ համակարգի ներսում լիքը խնդիրներ, եւ ըստ իս ամենակարևորը օրենսդրական խնդիրներ, դա շատերի համար դա երկրորդական է, բայց ոչ, դատավորները վերջին հաշվով ելնում են օրենքից, չէ՞, ղեկավարվում են օրենքով կամ օգտվում են օրենքի, ուրեմն, բացերից, խութերից,
ղեկավարվում են օրենքով, բայց օրենքը շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ մեկնաբանում են, մենք տեսնում ենք նույն գործերի, նմանատիպ գործերի հետ կապված երկու, այսպես, տարբեր, հա, դատական որոշումներ։ Պան Այրապետյան, դուք տարիներ ի վեր շփվել եք դատական համակարգի հետ, դուք ինչ կարող եք ասել, արդյոք տարածված են, երբ որ դատավորները օրենքի, ինչպես պարոն Օհանյանն ասաց, օգտվում են օրենքի բացերից, նմանատիպ գործերի հետ կապված տարբեր որոշումներ են կայացնում, ինչ կարող եք ասել։
Նախ ես ուզում եմ ասեմ, որ վերջի իրադարձությունները մեկ տարի առաջ որտեղի ունեցավ, եթե վերլուծենք ստեղության առաջի բանը, որ անարդարության դեմ բողոքում էին, դա հենց, եթե ոչ ամենա առաջին է, գոնե առաջինների երրակի թվում էր դատական համակարգի անարդարությունը, կոռուպցիան դատական համակարգում, որ դատական համակարգի վիճակի չէ որոշակի հարցերի լուծում տալ, և դատական համակարգը ստեղության պարալիզացված է։ Եվ այսքան սա երկար տարիներ, հատկապես վերջի տարիներին ընդգծված եղել է, լավ երևաց երևի սկսած Գևորգ Սաֆարյանի գործով, հետո Սասնացրերի, Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով, հասարակությունը հասկացավ, որ դատարաններն ըստեյության կամակատարներ են, եւ այս պարագայում իհարկե պետք էր արմատական որոշակի փոփոխություններ տեղի ունենալ, պետք էր ինչ-որ լուծումներ գտնել, պետք էր, ինչպես իստումա ուշացած է հիմա, չնայած ամեն դեպքում պետքա դա կատարվի վիրահատական մոտեցում կամ այլ մոտեցումներով, պետք էր համակարգը ուղղվի։ Միանգամայն հաստատում եմ իմ գործընկերներին, այո, որ տեսեք, այս նույն դատավորը բազմաթիվ դատական ակտեր է կայացրել, բազմաթիվ անձանց կալանավորել է, ուզում եմ իմ վարիթում կոնկրետ և Գևորգ Սաֆարյանին և Կարո Եղնուկյանին, երբ որ մենք ասում ենք մեղադրանքի առումով չկա հիմնավոր կասկած, ինքը չէր պատասխանում, չէր նշում, թե ինչու համար հիմնավոր կասկած այս դեպքում առկա է։ Հիմա պատկերացրեք, որ մեկ այլ դատարան գտնում է, որ հիմնավոր կասկածը բացակայում է, Կարո Եղնուկյանը ենթադրենք արդարա, սա նշանակում է, որ այս նույն դատավորը տարիներ շարունակ բազմաթիվ ճակատագրեր անհիմն մարդկանց պահելա կալանքի տակ, եւ այս իրողությունը, սա այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր կան, որ պետք էր վերանայվել, թե ինչու այսպիսի պատվեր կատարող դատավորների նկատմամբ որևէ մի ձևով չեղավ պատիժ կամ չեղավ ինչ որ ձևով դիրքորոշում։ Հետևաբար հիմա այս արդեն հաշվի առնելով երեկվա դատավորների ընդհանուր ժողովի հայտարարությունը ստացվում է, որ այս ամեն ինչ մոռացվել է, իրանք պահանջում են նոր ինչ-որ ընդհանրակարգեր եւ այլն։ Իհարկե պետք է կոնկրետ որոշակի գործողություններ կատարվի, պետք է այս նախորդ բոլոր բավթողումները, երբ որ տարիներ առաջ Երևանի Հյուսիսային Պողոտայի առումով բազմաթիվ քաղաքացիների իրավունքներ խախտվեց, բազմաթիվ պատվերով քրեական գործերով անձի կալանավորվեցին, այս ամեն ինչին պետք է արձագանք լինի եւ ինչ որ ձեւով պետք է այդ գործընթացները նորից հանրության ուշադրության կենտրոնում լինի, ինչ որ մեխանիզմներ ընտրվեն, որպեսզի համակարգը սկսի աշխատել։
Տիկին Կարապետյան, ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ դատավորները հատկապես հանրության ուշադրության, հանրային նշանակություն ունեցող գործերի հետ կապված որոշումներ են կայացնում, դա ինչպես է աշխատում, ինչպես բուրգը վերևից եկող խրահանգի ձևով, որն էլ իր հերթին ինչպես հա այսօր շատերը պնդում են ենթարկվում են նախկին քաղաքական իշխանություններին, այ մի փոքր բացատրեք, դուք շատ եք շփվել, ինչպես էր այդ համակարգը աշխատում։
Կար ամենախայտառակությունը, մեծ խայտառակությունը, որը բացահայտվեց դեռևս մարտի 1-ի գործերից, դա զոնալ դատավորներն են, հա, որոնք կցված էին, այսպես ասած, դա ոչ պաշտոնական այսպիսի երևույթ էր, հրահանգավորված Բուծրաբեկ դատարան, Վերաքնիչ դատարան եւ Արաչիացյանի դատարան, որները
Բուծրաբեկ դատարանը ումից էր հրահանգ ստանում։
Բնականաբար իշխող քաղաքական ուժից ստանում էր կոնկրետ հրահանգ եւ անգամ եթե չեր ստանում այդ հրահանգը, Արաչիացյանի, ես կարծում եմ մեր գործընկեր արդեն փաստաբանը կհաստատի, Արաչիացյանի դատավորները կապված էին Վերաքնիչ դատավորի հետ եւ կապված էին Բուծրաբեկ դատարանով։
Վերաքնիչի հրահանգը։
Ճշտում էին, թե ինչպիսի որոշում կայացնելու պարագայում իրենք կարող են այսպես վստահ լինել, որ պատասխանության չեն ենթարկվի, որտեղ երաստիճան համակարգը նախատեսում էր, որ հնարավոր է, այո, օբյեկտիվորեն հնարավոր է, որ Արաչիացյանի դատավորը սխալվի, դա նորմալ է, բոլորը մարդիկ են, դրա համար գոյություն է Վերաքնիչ, Վճռաբեկ դատարան, բայց քանի որ կար պայմանավորվածություն, թե ինչ որոշում պիտի ընդունի ու դա ոնց է պաշտպանվելու ու այդ կոռուպցիոն սխեմաները ներքևից վերև ու դրանից էլ ավելի վերև ոնց են աշխատելու, այսինքն մեկը մյուսի հետ կախվածության մեջ են։ Հիմա երբ որ դատավորները ասում են, որ թող չլինի, թող վեցինք չլինի, դա վիրավորական է, դա շատ ներողություն, դες համար վիրավորական չէ, երբ դուք աշխատում եք մի համակարգում, որտեղ որ բոլորը կոռումպացված էին ու դուք դրա մասին գիտեիք ու լռում եք։
Անանյան, դուք
ներողություն կանչում են, որում այս մասին մարդու իրավունքի պաշտպանը հանրահայտ 5-6 տարի առաջ
զեկույց
դրա հետ կապված էլի որևէ գործողություն չիրականացած
իշխանությունների
կողմից։ Գոնե հիմա պետք է անդրադարձ լինի դրան քրական
գործողություն։ Դուք ինչպես ասացիք, տևական ժամանակ դատավոր եք աշխատել, երբ որ այսպես կոլեգաներով զրուցում էիք դատավորները այսպես անկեղծ, իրենք ասում էին, գիտեք, մենք չենք կարող այդ չկատարել, որովհետև քաղաքական հրանք կամ մենք պարզապես իզորու, ինչ էին խոսում, ինչ էին մտածում դատավորները։
Եթե անկեղծանայինք, պիտի ասեին ձեր խոսքերը։
Ներսում շփվում էին եւ այդպես խոսում էին, որ մենք չենք կարող
այս
որովհետեւ սա քաղաքական դրաման
է, այսպես որ հայտ է, այլ հարցեր տալու կարիք չկա, քննարկելու, ասելու կարիք չկա, հայտ փաստեր են, չէ՞, ենթադրենք, ով չդիտեր, որ հյուսիսային օղոտայի հետ կապված, այսինքն եթե մի կետից գալիս է հրահանգը, դու գիտես արդեն, այլ արել չես քննարկում,
նախագահականից է գալիս
այդ հրահանգը, սեֆիլիատ գործը կամ չգիտեմ, հենց ռոյալ գործը, ասենք պարզ էր, էլի տեղել ինչ քննարկես, արցնես, դա էս ինչի ես ինչի վայր, հասկանում եք, ցավոք սրտի, ոչ մի պարզ էր, այլ դա համարվում էր արդեն
նորմալ բնականոն
չէ։
Լավ, բայց դատավորների մոտ հարց չէր առաջանում, եթե մենք հիմա կատարում ենք պատվերը, օրինակ նախագահականից եկող պատվերը, ինչ որ ժամանակ անց մենք կարող ենք պատասխանատվության կանչել եւ ասել, ինչու եք դուք հակաօրինական որոշում եք կայացել։
Ոչ, ընդհակառակը։
Ընդհակառակը, կյանքը ապացուցեց, որ ընդհակառակը։
Պատվերը չկատարեն, կընդհակ հերացվեն։
Իրանք վստահ են, որ այդ քաղաքական իշխանությունը տասնամյակներով իշխելու է եւ իրենք անհոգ։
Գիտեք ինչ, այդքան հերատեսություն, ինչ ասեմ, ո՞վ է մտածում, հետո մի 10 տարի հետո ինչ կլինի։ Մեզ պահին իշխանությունը ասում է սենց դիլ, հետո գիտեք ինչ, դա եկել է տարիներով, արմատացած է։
Տարիներով խորհրդային ժամանակ։
Խորհրդայինից սկսած, խորհրդային դատարան չկար, ոչ է փաստաբան կար։ Դատախազություն իդեպ օրենքով հսկողությունները իրականացնում դատարանի նկատմամբ։ Ես դատախազություն եմ աշխատել, գնում էի դատարանում, ստուգում էի գործերը։
Նույնը կարծում եք նախկին իշխանությունների օրոքեր
այս կամ այն չափով շատ կամ քիչ նույն եղել, որտեղ համակարգը չի փոխվել, ինքը համակարգը նույնն առ այսօր, դրա համար ես անթադ բղավում եմ, որ պետք է փոխել համակարգը, դրա համար պետք է երկու բան անել, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, օբյեկտիվը դա օրենսդրական փոփոխություններ են, բայց հասկանում եք, դրանք պետք է ինչ-որ կոնցեպտուալ փոփոխություններ, մենք միշտ էս թավշա ինչ-որ բաներ ենք անում, այդ ինչ են ասում ռեմ բաներ, հա, ինչ-որ
փոփոխություններ, Պանոյանյան, կարևոր հարցը, որը Քոչարյանի հետ կապված դատավճռից որոշումից հետո ներողություն իհայտ եկավ, հետևյալն է, որ արդյոք որքանով է դատական համակարգը, դատավորները այսօր, այժմ, այսպես կապված նախկին իշխանությունների հետ, և որքանով է նախկին իշխանությունը կարողանում այսօր էլ, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները որքանով են կարողանում այսօր էլ իրենց ազդեցությունը տարածել դատավորների դատական համակարգի վրա, որովհետև այդ դատավորները նշանակվել են, աճել են իրենց օրոք։ Լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Վարչապետ ընտրվելու հենց առաջին օրվանից պարտավորվել եմ որևէ միջամտություն չունենալ դատական իշխանության գործերին, և այս պարտավորությունը պահպանել եմ սրբորեն։ Բայց մյուս կողմից, ցավոք չեմ կարող երաշխավորել, որ դատական համակարգը չի ենթարկվում ստվերային և ապօրինի ազդեցությունների, հիմնականում նախկին կոռուպցիոն համակարգի կողմից, որովհետև այդ երկու համակարգերը իրար կապված են մարդկային, քաղաքական և այլ կապերով։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն, որքանով կարող ենք վստահ լինել, որ այսօրվա դատական համակարգը ի վիճակի է օբյեկտիվ քննություն դանել հենց նույն մարտի 1-ի գործով, այն պարագայում, երբ գործադիր իշխանությունների կողմից թույլ տրված տասնյակ ապօրինություններ կյանքի են կոչվել հենց դատական գործող համակարգի միջոցով։
Պարոն Հայրապետյան, դուք ինչ եք կարծում, այս տեսակետ, այս թեզը, որ նախկինները ազդեցություն ունեն, կարող են ունենալ դատական համակարգի վրա, դատավորների վրա, և խնդրեմ, օրինակ նույն մարտի 1-ի գործով կարող են ազդեցություն կիրառել, որքանով է իրատեսական, ինչ կարող եք ասել։
Ճիշտ ասած, կարող եմ ուղղակի փաստերը շեշտադրել, հետևություններ չեմ անի, նախ ուզում եմ ասեմ, որ կոնկրետ Քոչարյանի գործով խափանման միջոց, նոր խափանման միջոց ընտրելու հարցում դատարանը չէր կարող այդ խափանման միջոցը կիրառել, ընտրել, որովհետև այդ փուլում դատարանը կարող էր ուղղակի խափանման միջոցի օրինականության հարցը ստուգման ենթարկել։
Դուք նկատի ունեք կալանքից ազատելը, չէր կարող կալանքից ազատել։
Չէ, կարող էր կալանքից ազատել, բայց չէր կարող փոխել խափանման միջոցը, և այսինքն ընդհանրակարգային խախտում տեղի ունեցավ, սակայն դատախազությունը ինչ-որ ձևով չարձագանքեց։ Բացի դրանից, մյուս կողմից այս պահին ակնհայտ իրողություն կա, որ դատական ակտը, որ կասեցվել է վալյուտա, ենթակա է բողոքարկման, բողոքարկվել է դատական ակտը, հիմա ամբողջ սահմանական դատարանը, վերաքննիչ դատարանը, դատախազությունը, առաջացյալի դատարանը որևէ գործողություն չեն իրականացնում, որ վերաքննիչ բողոք բերող անձանց իրավունքները պաշտպանվեն, այսինքն պետք է վերաքննիչ դատարանը քննի վերաքննիչ բողոքները, հակառակ դեպքում կստացվի, որ ակտը, դատական ակտը ենթակա է բողոքարկման, բայց չի բողոքարկում դատական ակտը։ Ու հիմա, եթե նայում ենք սահմանական դատարանի դատողություններին, վերաքննիչ դատարանի ընտպավորությունը վախենում է սահմանական դատարանից որոշում գործի նյութերը պահանջի, սահմանական դատարանը ասում է, եթե առաջարկյալի դատավորը պահանջի կտամ, սա անհետետություն ու ծիծաղելի իրավիճակ է, ու ստացվում է, որ դատական համակարգը հիմա ավելի շատ մտել է քաղաքական գործընթացների մեջ, քան իրականում արդարադատությունը իրականացնում, ու որևէ խնդիր չկա, որ հիմա փաստորեն մենք սպասում ենք, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, որ սահմանական դատարանը պետք է նյութերն ուղարկի, թե պետք է պատճեններն ուղարկի, վերաքննիչը կուզի, չի ուզի, այսպես եկել է մի այսպիսի իրավիճակ, սա ծիծաղելի է։ Միջդեռ սովորական ցանկացած, եթե իրավական պետությունն է, պետք է հարցը լուծում տրվի, պետք է վերաքննիչ բողոքների այդ ճակատագիրը որոշ լինի, նոր սահմանական դատարանը կարող անդրադառնալ իր որոշումներին։ Ասեմ ավելին, չեմ կարծում, որ վերաքննիչ դատարանը կբավարարի բողոքները, բայց ամեն
ինչու
տեսեք, այստեղ պաստորեն դատավորը գտելա, որ իր կարծիքով օրենքը ունի սահմանադրական խնդիր, դիմելա սահմանադրական դատարան և օրենքի մեջ գրված է, որ կասեցնելու որոշումը կարող է բողոքարկել, կասեցնելու որոշումը կբողոքարկվի, բայց վերաքննիչ դատարանը ինձ թվում է չի կարողանալու մտնել այն հանգամանքների մեջ, որ դատավորի մոտ հիմնավոր կասկածը, որ առաջացել է այդ օրենքի սահմանադրականության հարցը, ճիշտ է թե ոչ, ու ամենայն հավանականությամբ վերաքննիչ դատարանը այդ դաշտը չի կարողանալու մտնի, եթե չմտնի այդ դաշտը, ստացվելու է սահմանադրական դատարանը քննելու է և իր որոշումը կայացնելու է, իսկ վերաքննիչ դատարանը ուղղակի չգիտեմ, ինչ-որ դատողություններ պետք անի։ Մյուս կողմից վերաքննիչ դատարանը կարող է անդրադառնալ խափանման միջոցի հարցին, բայց այս դեպքում էլի ինչ-որ խնդիրներ կառաջանան։ Իմ կարծիքով փաստորեն ծուղակը արդեն պատրաստ է և բավականին բարդ ճանապարհ կա, եթե կոնկրետ քայլը չձեռնարկվի, ապագայում քառնաշփոթը ավելի հստակ լինելու, դրա համար գոնե հիմա պետքա, որ վերաքննիչ դատարան այդ բողոքները քննի, ճակատագրերը որոշվի, հետո նոր անդրադարձ լինի սահմանադրական դատարանին, թե վերջինս վարույթ կընդունի, չի ընդունի, որոշում կկայացնի, թե չի կայացնի։
Իգին Կարապետյանց, դուք լսեցիք, հնչեց գնահատական, որ դատական համակարգը կարծես խառնվել է քաղաքական գործընթացներին, դուք ինչ կարող եք ասել։
Դատական համակարգը միշտ խառնված ա եղել և եղել ա կամակատարը քաղաքական իշխանությունների, դա եղել ա վերջին առնվազն իմ հիշողության մեջ 20-25 տարին, և դա փաստ ա, դա անառարկելի ա, որովհետև մենք ունեցել ենք քաղաքական բանտարկյալներ և պատվիրված գործեր և հեռացված դատավորներ աշխատանքներից, և պարոն Հանյանը կարծես թե մենակ չի կայնելի մի քանի դատավորներ, ոնց ազատեցին աշխատանքից ճիշտ, իսկ իրապես ճիշտ որոշում կայացնելու, արդարացի որոշում կայացնելու համար։ Ես գիտեմ, որ դատավորներին հետապնդել են, երբ կալանքը որպես խափանման միջոց չեն ընտրել, այսինքն դատախազության պատվերը, այսպես ասած, չեն կատարել, նրանք տարիներ, ամիսներ շարունակ ստիպված են եղել բացատրություններ գրել և զեկուցել, բայց դրա մասին ձեզ չեն խոսի դատավորները, գործող դատավորներից ոչ մեկ ձեզ դրա մասին չի ասի։ Ես չեմ ուզում գործեր ասել, որովհետև դատավորները ակնհայտ կլեն, որովհետև դատավորները հարցնում էին, չեք հավաքվել նստել խոսել, խոսել ենք, դատական իստեր երբ ավարտվում են, կարգադրիչները հեռանում են, քննիչներ դատախազները գնում են, այո, իրենք մոտենում, ասում են, որ կներեք, մենք հասկանում ենք, որ դուք ճիշտ ենք, մենք գիտենք, որ դուք ճիշտ եք, ես ուզում եմ դատավորները լսում են ու ամեն մեկը ինքը իրան կհիշի, մենք ասում են, մենք հասկանում ենք իրա, բայց գիտեք, չես մտե հասկանում եք, էլ ինչ ենք տենցան, հենց այդ աղմկահարույց գործերով, նույն կալանքի որոշումների հետ կապված, դատավորներից մեկը կալանքի որոշում էր տվել գոնե իրա խոսքերով, իրա ասելով, որ ինքը ամիսներ շարունակ ստիպված էր բացատրություններ գրել, այսինքն դատական համակարգին, այսինքն շատ վերադասության, վերահսկող մարմիններին, այսպես ասած, չեմ ուզում դիտալները բացում, ուղղակի գործի հետ չեմ ուզում կապեն, եթե ինքը ուզենա, ես կարծում եմ, որ դատավորները պետք է խիզախություն ունենան այս ամեն ինչի մասին պատմեն, որովհետև այդ ճնշումները, որոնք ենթարկվել են իրանք, շատ քիչ մարմիններ են իրական մեջ ճնշումների ենթարկվել, և դա իրականում ես գտնում եմ, որ դա շատ նվաստացուցիչ ա եղել դատավորի ստատուսի համար, ու ժամանակը եկել էր դրա մասին պետք ա խոսել, այդ բոլոր զանգերը, այդ բոլոր ճնշումները, ժամանակը եկել այդ ամեն ինչի մասին պատմելու, անգամ եթե դա լինի իրենց իր պաշտոնը դադարեցնելու հիմք պետք է լինի։
Այս շաբաթ իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանի հեղինակային ծրագրի հյուրը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր, նրա այդ հարցազրույցի ընթացքում մի շարք թեմաներ են արձարծվել շփման գծում տիրող իրավիճակից մինչև հայկական զին ուժի համար ամերիկյան սպառազինության հնարավոր ձեռքբերումը։
Օրերս հայտարարել եք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Հասանովը փախուստի է դիմել հայկական զին ուժի շրջափակումից, իսկ ինչ է տեղի ունեցել, նա հատել է սահմանը, ինչ մանրամասն։
Չէ, սահմանը չի հատել, առաջին գծում ա եղել, հայտնվել ա զինված ուժերի վերահսկողության տակ և փախստի ա դիմել։ Իրականում սրա մասին խոսել անհրաժեշտ նրանով առաջացել, որ վերջինս Ադրբեջանից շատ ա հնչեցվում այդ ռազմական ճանապարհով լուծելու կամ ռազմական հայտարարություն, որ ընդհանրապես չի նպաստում ընդհանուր իրավիճակին, մենք բազմից հայտարել ենք, որ ցանկացած սցենարի պատրաստ ենք, բայց նաև պատրաստ ենք բանակցություններ վարելու, քննարկելու հնարավոր լուծումը, և երբ որ սկսում ենք քննարկել լուծումների մասին խոսել, ռազմատենչ հայտարարությունները կամ նմանատիպ հայտարարությունները միայն բացական ազդեցություն են ունենում, և սա պարզապես ցույց տալու, որ պետք չի ճանապարհով գնալ, որովհետև մեր զինված ուժերը պատրաստ են իրենց արջև դրված ցանկացած խնդիր իրականացնել։
Ինքը զորավարժությունների ժամանակերպ մոտեցել ցան։
Այլ ժամանակեր դատեվի ունեցել։
Պարոն Գրիգորյան, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շեշտակի առաջընթաց հետհեղափոխական է շրջանում, տեղի չի ունեցել, ինչու։
Որոցը
դեպքում կար ակնկալիք։
Իրականում լուրջ ակնկալիք չկար, որ միանգամից մենք հարցը լուծել ենք, որովհետև սա շատ բարդ խնդիր է։ Խնդիրը բազմաշերտ է, ավելին ասեմ, 91-ից հետո ծնված քաղաքացիների որևէ ձև առնչություն չեն ունեցել Ադրբեջանի հետ, ավելին, եթե սերունդ կար 90-ականներին կամ 2000-ականներին, որը որոշակի շփում ա ունեցել ադրբեջանցիների հետ, կամ ադրբեջանցիները շփում են ունեցել Արցախում ապրող հայերի հետ կամ Հայաստանում ապրող հայերի հետ, ապա գնալով այդ սերունդի քանակը քչանում է, եւ նույնիսկ քիչ ենք մենք առնչություն որպես երկու հասարակություն իրար հետ
ունենում,
ճանաչում իրար, եւ կերպարներն էլ լրիվ այլ են, եւ ընկալումներն էլ են շատ տարբեր, եւ ես առումով ակնկալել, որ հնարավոր է ինչ որ մի ձևով կախարդական փայտիկով գալ եւ այդ հարցը լուծել, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդպես չի լինի, բայց մենք ակնկալում ենք, որ հնարավոր է երկխոսություն, եւ երկխոսության շրջանակներում կամ բանակցությունների շրջանակներում մտածել, թե ինչպես կարող ենք հնարավոր լուծումներ գտնել, որտեղ երկուսի մոտեցումներն էլ շատ տարբեր են, եւ մենք այս պահին նույնիսկ հասկանում ենք, որ մենք երբ նայում ենք Ադրբեջանի իրենց ընկալումները Արցախի հանդեպ, շատ տարբերվում է, եւ մեր առաջ խնդիր կա բացատրելու, թե մեր ընկալումը որն է, թե ինչի օրինակ հետադարձ անցյալին չի լինել։
Կախարդական փայտիկ չէ, բայց Հայաստանը վերջին 2 տասնամյակի համար ունի աննախադեպ մեծ ժողովրդականություն վայելող առաջնորդ լեգիտիմության պաշարով, միջազգային հանրության զորակցության արդյոք սա նրան հնարավորություն չէր տալիս։
Ոչ թե հնարավորություն, այլ մի հատ այստեղ շատ կարելի ասել սխալ ընկալում էլ կա մեր համար, որովհետև շատ դեպքերում միջազգային հանրությունը մտածում է, որ եթե Հայաստանում իշխանություն ունի բարձր լեգիտիմություն, ապա Հայաստանից պետք է ավելի շատ, չակետ ասած, զիջումներ ակնկալել, բայց իրականում այդպես չի, մենք չենք եկել զիջումներ կատարելու, հա, մենք եկել ենք բանակցություններ վարելու, եւ եթե ինչ-որ բանի մասին խոսում ենք, ապա դա հավասար պետք է լինի, երբ որ Հայաստանից վարչապետի վարչապետի շուրթերով հնչեցում են միտքը, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի եւ Երևանում, եւ Ստեփանակերտում, եւ Բաքվում, ապա կընկալում ենք, որ նույնը կլինի նաեւ ադրբեջանական կողմից, այսինքն Ադրբեջանի նախագահ եւս պետք է խոսի սրա մասին, եւ ես առումով մենք արդեն քայլը արել ենք, եւ ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանն էլ սկսի խոսի սրա մասին, խոսել սրա մասին։
Իսկ մյուս դրույթը Ստեփանակերտի վերադարձը բանակցային սեղանի շուրջ նախորդին Մամեդյարովը էլի կտրուկ բացառել է, դու գիտեք, նա Ստեփան դեմագոգիա է անվանում այս ամեն ինչ Երևանից հնչում է այդ հարցի շուրջ։
Նայեք, բոլորն էլ հասկանում են, որ առանց Արցախի լուծում չի լինել, հնարավոր չի բանակցություններ վարել մի սուբյեկտի մասին, երբ որ սուբյեկտը չի մասնակցում այդ գործընթացին, կամ բազմաթիվ արգումենտներ, եւ արգումենտները տարբեր են, սկսած լեգիտիմությունից սրա մասին խոսվել է, եւ նաեւ մանդատի մասին, որ վարչապետ հասարակության վարչապետը ուղղակի մանդատ չունի, ավելին ադրբեջանցիները փորձում են ներկայացնել, որ եթե վարչապետը չունի այդ մանդատը, ապա Ադրբեջանում ապրող համայնքն էլ չունի, բայց իրականում Ադրբեջանում ապրող Ղարաբաղի համայնքը մասնակցում է Ադրբեջանի ընտրությունին, եւ այնտեղ կա Աղդամի, Լաչնի եւ այլ տեղամասեր, հա, եւ սրանք ուղղակի մանդատ են Ալիևին, որպեսի բանակցությունների մասնակցի, եւ առանց Արցախի բանակցային գործընթացում առաջ գնալը որևէ ձեւ մեծ հաշվով հնարավոր չի, սա բոլորն են հասկանում, եւ հասկանում են միջազգային համայնությունը, եւ հասկանում են, կարծում եմ, որ հասկանում են Ադրբեջան, պարզապես դիրքորոշումն են ալձև, հրապարակային դիրքորոշումն է ալձև։
Ղարաբաղում հաջորդ տարի կանալիք ընտրություններից հետո հնարավոր է այստեղ շարժ տեղի ունեն այս հարցում։
Միշտ էլ հնարավոր է այդ շարժը, բայց ընտրությունները եւս մի անգամ առիթ են, ազատ ժողովրդավարական
եւ արտաքին։ Իսկ եթե Սահակյանը չէ, ուրիշի հետ արդեն կբանակցենք այս սա նկատի։
Այստեղ ոչ թե ուրիշը, այլ ազատ արդար ընտրությունները Արցախում դրական ազդակ կլինեն այս գործընթացի համար։
Արցախին դեռ վերադառնալու ենք, մինչ այդ պարոն Գրիգորյան, դուք Միացյալ Նահանգներ էիք մեկնել, ձեզ Սպիտակ տանն են հյուրընկալել, Թրամփի հատուկ օգնական Ֆիոնա Հիլը, ինչ հարցեր եք քննարկել։
Հիմնականում խոսել ենք բնականաբար տարածաշրջանի մասին, խոսել ենք տարածաշրջանում ընթացող զարգացումների մասին, գիտեք, որ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում կարևոր գործընթացներ են տեղ ունենում, ռազմավարական երկխոսությունը եւ կոնգրեսի ժամանած պատվիրակությունը Հայաստան հասկացրանք շատ դրական ազդակներ են եւ կարծում ենք, որ այս մակարդակում երկխոսության առաջընթացը ահագին դրական ազդեցություն կունենա, բայց բացի դրանից տարածաշրջանային անվտանգության մասին ենք խոսել։ Գիտեք, որ ամերիկա-իրանյան հարաբերությունները, այսպես ասած, շատ լավ վիճակում չեն եւ դա ազդեցություն է ունենում նաեւ Հայաստանի վրա։
Պան Գրիգորյան, նաեւ ամերիկացի ձեր պաշտոնակից Ջոն Բոլթոնի երևանյան այցի այդ հայտարարության հետքերով, որ ամերիկյան կողմը պատրաստ է դիտարկել Հայաստանին զենք վաճառելու հարցը, քննարկել եք ձեր Վաշինգտոնյան հանդիպումը։
Զենքի մասին քննարկում չենք ունեցել, այդ հարտարարությունը եղել է, դեռ հստակ առաջարկություններ չունենք, որպեսզի կոնկրետ իմանանք ինչ ենք անում։
Բայց դա ընդունելի է ձեզ համար երանախագահող երկրներից մեկից զենքի զենք գնելու հնարավորությունը, որ Ռուսաստանից գնում ենք արդեն։
Մենք Ռուսաստանից գնում ենք, հետո պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանի անվտանգության կառուցվածքում ռուսական զենքը կարևոր դերակատարություն ունի, եւ եթե այդ կառուցվածքում փոփոխություններ կատարել, մեծ դժվարություն ա Միացյալ Նահանգների զենքը ինքը ավելի շատ թանկ հաճույք է, այսպես ասած, եւ դրա հնարավորությունները պետք է քննարկել, դեռևս վաղ է դրա մասին խոսել,
բայց իրատեսական
է, հնարավոր է ավելի շատ։
2011 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալներով Հայաստանի մեծությամբ 4-րդ ազգային խումբն ասորիներն են, նրանց թիվը 8 տարի առաջ գերազանցում էր 2000-ը։ Հայաստանը մնաց ասորիների մեծ մասը ապրում է Արարատի մարզում։ Արուս Հակոբյանն այցելել է հայաստանցի ասորիների կենտրոն Վերինդվին։
Արարատի մարզի Վերինդվին գյուղի մոտ 2400 բնակիչներից 2000-ը ասորի են, ապրում են ասորական ավանդույթներով, իրենց երկու տաղով։ Հայ աղջիկ հարս են տանում, իրենց աղջիկներին էլ հարս ուղարկում հայ ընտանիք։ Արդյունքում Վերինդվինում ամրացել են հայ ասորական բարեկամական հիմքերը։
Այս ծրակեսն էլ մնա լավ է։ Ինչի համար։ Չեն գտնում մեզի, ոչ մի բան չեն ասում մեզի, փարկա աստուն մերնեմ։ Առնում ենք, տալիս ենք աղջիկ, մենք էլ ենք վերմիս, ուտում ենք, խմենք իրար հետ։ Մեզ ոչ մի տխրություն չկա։ Չի եղել, չի էլ պետք լինի։ Ինչի համար չի պետք լինի, որ մենք ապրել ենք իրար, ծնվել ենք իրար հետ, ապրում ենք իրար հետ։
Ասորիները Վերինդվինում հիմնականում հողագործությամբ են զբաղվում, ասում են գյուղում ամեն ինչ աճում է, աշխատող մարդն էլ սովաշ չի մնում։
Աբրուստի մասին, ստեղ փարք աստու, Հայաստանի նման աբրուստ ոչ մի տեղ չկա, ոչ մի տեղ, ոչ մի տեղ։
Բողոքում է, բաբի ջան։
Հա՞։
Հայերը
բողոքում է։ Այ մար, ով որ բողոքում է տեղն է։
Մնացել է, այն որ ստե բոմժ էի, Ռուսաստանում էլ բոմժ է։
Հայաստանաբնակ ասորիները Հայաստանն իրենց հայրենիքն են համարում, ասում են շատ երկրներում ասորիներ կան, բայց այստեղ իրենց համար ամեն բան լավ է։
Հացբոլ Հայաստանը, հացբոլ։
Թեև նրանցից շատերը հարազատներ ունեն այլ երկրներում, դվինցի ասորիները չեն ցանկանում լքել Հայաստանը։ Նրանց կարծիքով այստեղ ազգային փոքրամասնություններին լավ են վերաբերվում։
Չէ, քիթա ուտուն ստեղ թողնեն որ վերջում։ Չնայած երեխաներ, ախորս երեխաներ ընդեղ, բայց ես չեմ ասում ոչ մի տեղ։ Իմերը սերսեմ ասել եմ տուտարը, որ ես ոնց սորեմ ետա, մեն տու ես իմ տունայինը, իմ տունը, ոնց տունը ստորնեմ ետա Ռուսաստանը, կարող ռուս հայիսավելի։
Ընդհանուր Հայաստանը նույնպես ազգային փոքրամասնություններին շատ լավ են վերաբերվում, բացառությունը նաև ասորները, որ ասորներին միալ ձև են վերաբերում ամբողջ Հայաստանում, գյուղում նույնպես։
25-ամյա Դիանան, ով ասորական երգերն արդեն միջազգային փառատոններում է ներկայացրել, նույնպես իր ապագան Հայաստանից դուրս չի տեսնում, կիսով չափ հայուհին իրեն ավելի շատ ասորի է համարում, վստահ որոշել է ապագա ամուսինն էլ ասորի պետք է լինի։
Հիմնականում մամայի հետ լինում եմ մեկ կոնֆլիկտներ, եթե մենք ինչ-որ մի հարցում մերը պնդում ենք, ինքը ասում է՝ դա ձեր ասորական կողմնա, ձեր ասորական կողմնա։ Գնում եմ ասորական եկեղեցի, ես աղոթում եմ ասորեն լեզվով, ես չգիտեմ, ինձ ավելի շատ հոգի, ես մտածում եմ ասորեն։
Ասորական մշակույթը Վերինդվինում սերնդեսերունդ է փոխանցվում, գյուղում շուրջ 30 տարի գործող պարի խմբում հայ երեխաներ եւս կան։
Խմբում ունենք 40 երեխա, մեծամասնությունն ու ասորիներ են, քիչ հայեր, բայց հայերներ են մեծ սիրով գալիս եւ փորձում։
<N-2> Ասորիներով ամենաշատը բնակեցված գյուղում գրեթե բոլորը գիտեն եւ ասորերեն եւ հայերեն։ Այնտեղ ապրող փոքրաթիվ հայերը սովորել են համագյուղացիների լեզուն։
Տեխորստունը հայ հարցա հայերին է խոսում։ Իմ ասորի ասորներին է
խոսում։ Վերին դվինը որպես ազգային փոքրամասնությունների գյուղ առայժմ չի խոշորացվել, բայց որոշումը վերջնական չէ։ Գյուղապետ Լյուդմիլա Պետրովայի մոտ մտահոգություններ են առաջացել, թե խոշորացումը կհարվածի իրենց ինքնության պահպանմանը։
Երաշխիքներ էլ որ լինեն բնակչության ինքնագիտակցման մեջ, երբ որ մենք արդեն միանալու ենք եւ այստեղ չի լինելու որոշումներ կայացնելու, այդ ինքնությունը պահպանելու այդ գիտակցումը, կարծում եմ, որ չի պահպանվելու նաև մեր մշակույթը, լեզուն, դա ոնց որ հարված լինի մեր ազգային փոքրամասնության պահպանմանը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Արարատ, Վերին Դվին։
Ծրագրի ավարտին ալ մեր մշակութային անդրադարձը, երբ է գրեթե 30 տարի առաջ անկախացած Հայաստանը նախաձեռնելու նոր հանրագիտարանի տպագրությունն, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Գայանե Դանիելյանը։
Հայկական հանրագիտանի տնօրեն եւ գլխավոր խմբագիր Հովանես Այվազյանի խոսքով անկախացումից ի վեր հայկական հանրագիտանի խմբագրությունը ավելի քան 2 տասնյակ հանրագիտաններ է հրատարակել, ներկայացնելով մեր հոգեվոր ազգային մշակույթի ամենատարբեր ոլորտները։
Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ հանրագիտանի հրատարակչությունը վերջերս մայիսի առաջին կեսին ավարտեց հայ երաժշտության հանրագիտան բավական ծավալուն հատորը եւ իջեցվել այսօր արտադրության։ Մեր երաժշտական կյանքին վաղնջական ժամանակներից մինչև այսօր նվիրված հանրագիտարանը ամփոփում է մեր երաժշտական նվաճումները, բնականաբար ներկայացնում է նաև երաժշտություն ստեղծողներին, երաժշտության տեսությունը մշակողներին, երաժշտական գործիքներն ու գործիքները մշակող մարդկանց և կատարողական արվեստի բոլոր տեսակի կատարողական արվեստների ներկայացուցիչներին։
Դեսք հենց այս պահին արդեն Էջկապի գործընթացում է Հովանես Թումանյան գրական հանրագիտարանը նվիրված ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին։
Մեր ամենիքը այսօր բավական բարդ է, բայց պիտի ուրախությամբ կամ հպարտությամբ ասեմ, որ մենք կարողացանք հաղթահարել առաջին անհատական անձին վերաբերող հանրագիտանն ենք մենք անում։
Քանի հատոր։
Մեկ հատորով է այդ հրատարակությունը լինելու, իհարկե մեկ հատորը բավական ստվարածավալ է լինելու։ Եթե մենք 2-3 ամսում Էջկապն ավարտենք, հավանաբար սեպտեմբերի կեսերին, սեպտեմբերի վերջերին կիշնի արտադրություն։ Այո, պետ պատվերը ժամկետը հուլիսի 10-ն է, բայց մենք այդ հուլիսի 10-ի սահմաններում չենք տեղավորվի։
Այսօր ամենաբարձր խնդիրը
երկու երկուսը չէ, մեկն է, որի հետ կապ պայմանավորված է մնացած ամենը։ Ես մտածում եմ, որ ես այդ մասին պիտի կառավարությանը վարչապետին նույնպես ծրագիր ներկայացնեմ շուտով։ Ժամանակն է, որպեսզի մենք նոր ազգային համապարփակ հանրագիտան պատրաստենք, որտեղ սովետական հանրագիտանի հրատարակությունից հետո անցել է արդեն 30-ից ավելի տարի։ Ես տարիներ շարունակ այդ մասին խոսում եմ, տարիներ շարունակ գերում եմ ամենաբարձր ատյաններին, լավագույն դեպքում ասում են ֆինանս ունենք, սպասեք, իսկ սովորաբար լրրության արժանանում առաջարկությունը, չգիտեմ ինչի չի կարևորում այդ գործը։ Ես հիմա մտածում եմ, որ այս թավշը հեղափոխությունից հետո սա նույնպես պիտի առաջնահերթ խնդիր դարձնել։ Գիտեք, հանրագիտանը մասնավոր գործ չի, հանրագիտանը այս կամ այն մարդու հույսին թողնել չի կարելի։ Հանրագիտանը պետական գործ է։ Հանրագիտարանը պետության անձնագիր է։ Լավ հանրագիտանը լավ անձնագիր է։
Դուք դեռ չեք դիմել իշխանությանը։
Իշխանությունները ես հիմա դիմելու եմ 5-րդ անգամ։ Հիմա
այս
ոչ, այս իշխանությունները ես մի անգամ առիթ ունեցել եմ վարչապետի հետ խոսելու, ինքը առաջին այսպես զրույցի ժամանակ կարծես թե դրական ասաց, այո, հն պայման պիտի այդ բանը անդրադառնանք, բայց քանի որ հիմա ինչ որ շատ այսպես մի տեսակ խառը ժամանակներ են, մտածում եմ մի քիչ խիղճը եւ միտքը հանգստանա հասարակության եւ պետական այրերի։
Հանրագիտանը
մի գրականություն է, որ ժամանակի մեջ ոչ թե հնանում է, այլ ավելի արժևորվում է հանրագիտան։ Բարեբախտաբար այսօր հասարակության մեջ մարդիկ կան, որոնք հանրագիտանի եւ դերը եւ նշանակությունը եւ կարեւորությունը շատ լավ հասկանում։ Բայց մարդկանց մի շերտ էլ կա, որոնց համար եղած չեղած մի հաշիվ, եւ ընդ որում այդ շերտը գնալով ավելանում է։ Կարող է նաեւ հանրագիտանը ընդհանրապես այս պարագայի այսօր ընթերցող ունենա։ Հանրագիտանը պետք լինի ապագայում։ Օրինակ ես ինչ որ հեսը կատարվեց։ Ղարաբաղյան շարժում, Ղարաբաղի անկախացում, Հայաստանի անկախացում, հետո գալիս հասնում ենք այն այլոբերումները, որոնք անցան, եկանք հասանք թարշա հեղափոխություն։ Այս ամբողջը մի տեղ մի գրքի մեջ մի հանրագիտանը պիտի հազանագրվի, թե չէ։ Պիտի արվի, չէ։ Այդ դա չի արվում։
Դուք դա ուզում եք ասել։
Այո։
Հայաստանի անկախության հանրագիտարան։
Ոչ, պիտի լինի հայոց համապարփակ հանրագիտարան, որի մեջ պիտի լինեն այբենական կարգով իրենց տեղում ամեն ինչ, սկսած Նոյ Նահապետից, դերբեր ասած Նիկոլ Նահապետը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։